Na parroquia de Santa Comba acabamos de instalar unha zona de xogos biosaludables con cinco aparatos para dinamizar, pues, desde o punto de vista tanto social como lúdico e deportivo, a vida da xente desa parroquia. Non se trata só de instalar xogos tanto infantís como para adultos na zona urbana, hai que dinamizar tamén pensar na zona rural. O orzamento chegou hasta os 14.000 euros e esperamos que a partir desta iniciativa pues podamos desenvolver desde o concello un plan para instalar en más parroquias ao longo deste ano e os vindeiros anos más zonas tanto biosaludables como parques infantís que axuden a dinamizar todas estas zonas, e tamén invitamos a xente da zona urbana a que tamén visite as parroquias rurais de Lugo.